habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen sabti ah bisha may ee sanadka 2022-kana waa 8-iyo-20. waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir looga hadlayay sicir bararka deegaanka Soomaalida Ethiopia oo jigjiga lagu qabtay.
tallaabooyinka degdega ay tahay inay xukuumaddu hadda ay qorsheynayso inay qaado, kow, horta in xukuumaddu in ay mudnaanta maamul iyo miisaaniyadeed loo jiheeyo si sicir bararka wax looga qaban lahaa. Dowlad ahaan, caqabadda ugu weyn ee maanta inaga soo horjeeday in wax laga qabto u baahan ee tabarteeda iyo wixii karaankeeda ay kala horjeedsanayso inuu sicir bararka yahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan arday ku dhow 20,000 oo maanta imtixaanka sanad dugsiyeedka u fadhiistay Puntland.
waxaa fadhiisanaya 7,302 qof oo wiilal ah ayaa waxay u fadhiisanayaan standard 8-ka, halka gabdhaha ay dhan yihiin 5,308.
barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta weydiistay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu wadaxaajood dhaba u la yeesho dhigiisa kale ee Ukraine Volodimir Zelenski. wadahadal socday 8 daqiiqo oo ay la yeesheen madaxweynaha Ruushka ayaa labada hogaamiye ee midowga Yurub waxa ay ku adkaysteen xabajoojin deg deg ah iyo ka bixitaanka ciidamada Ruushka, ayuu yiri war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee Jarmalka. Macron iyo Scholz ayaa waxay ku buuriyeen Putin in wadaxaajood toosa uu la galo madaxweynaha Ukraine oo uu xal diblomaasiyad u helo khilaafka. hogaamiyaha Jarmalka iyo madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kaleeto ugu baaqay madaxweynaha Ruushka inuu xaqiijiyo horumar ku saabsan xaaladda bini-aadminimo ee dadka rayidka ee Ukraine. ra-iisul wasaaraha Jarmalka iyo madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay in si fiican ay u qaateen ballanqaadka madaxweynaha Ruushka ee ahaa in lagula dhaqmo dagaalyahanada la qabtay si waafaqsan sharciga caalamiga ee bini-aadminimo, gaar ahaana ahdiyada Geneva, iyo in la hubiyo in si caqabad aan lahayn ay guddiga caalamiga ee lanqaybta cas ay u galaan dalkaasi Ukraine. waxaa sidoo kaleeto ay ka hadleen sahayda cuntada adduunka oo uu saameeyey falka Ruushka ee Ukraine. jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa u yeertay safiirka Rwanda dalkaasi ka fadhiya iyadoo joojisay duulimaadyadii Rwanda Air ay Congo ku tegi jirtay, waxaana tallaabooyinkaasi la sheegay ugu dalkaasi qaatay uu uga jawaabayo waxa uu ku sheegay taageerada Kigali ee falaagada M3 ee duulaanka militari ku qaaday bariga Congo. Rwanda way beenisay inay taageerto falaagada oo toddobaadkan gudaha u galay wax ku dhow 20 kilomitir magaalada la yiraahdo Goma oo ah tan ugu weyn ee bariga Congo, iyadoo waqti koobanna gacanta ku dhigay saldhigga ugu weyn ee ciidamada militarigu ay ku leeyihiin halkaasi. afhayeenka dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Patrick Muyaya ayaa xalayto waxa uu ku dhawaaqay joojinta duulimaadyada duyuradaha Rwanda ay ku tegi jireen Congo iyo weerista safiirka dalkaasi kadib markii arrintaasi ay ka shireen golaha difaaca qaranka. ciidamada ilaalada ee dalkaasi Iiraan oo adeegsanayay dowladaha sida qomaatiga u kaca ayaa gacanta waxa ay ku dhigeen laba markab oo laga leeyahay dalka Greega oo shidaal siday. Mas-uuliyiinta dalka Iiraan ayaa sheegay in ay howlgalkani ka fuliyeen gacanka istaraatiijiga ah ee Faris. Tallaabadan ayaa u muuqanaysaa in dalka Iiraan uu kaga aargudanayo dalka Greega taageeradii u fidiyey dalka Mareykanka si gacanta uu ugu dhigo markab siday saliid ceeriin oo ku safrayay sitana calanka dalkaasi Iiraan, kaasi oo toddobaadkan gacanta ay ku dhigeen Mareykanka isagoo maraya biyaha badda Mediterraneanka kadib markii lagu eedeeyey in uu ku xadgudbay cunuqabateyntii Washington ay ku soo rogtay dalkaasi Iiraan. Howlgalkan Iiraan ay kula wareegtay labada markab ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee ka dhaca gacanka istaraatiijiga ah muddo bilaa, iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda u dhexaysa Iiraan iyo reer galbeedka ee ku aadan heshiiskii nuklearka ee Iiraan ay la gashay waddamada quwadaha waaweyn. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, arday ka badan 20,000 ayaa 136 xarumood imtixaanka sanad dugsiyeedka maanta u fariistay Puntland. Wariyaha V O A Nuux Buusabrijaab ayaa warbixinta nooga soo diray Garowe.
Imtixaanka oo ka dhacay deegaano badan oo ay ku sugnaayeen madaxda Puntland ayaa waxa u fariistay maanta hal waqti ku dhawaad 20,000 oo arday, sida uu V O A u sheegay Maxamed Cali Nuur Jubba, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland, xilli uu ku sugnaa mid ka mid a dugsiyada gobolka Karkaar oo arday badan ay ku galayeen imtixaanka.
Waxaa fadhiisanaya 7,302 qof oo wiilal ah ayaa waxay u fadhiisanayaan standard 8-ka, halka gabdhaha ay dhan yihiin 5,308 oo ay noqonayso gabdhaha tiradooda oo galaaska 8-aad sanadka u fadhiisanayo. Intaas marka la isku daro gabdhaha iyo wiilasha waxay noqonayaan 12,615 sanadka oo standard 8-ka fadhiisanayo, halka galaaska 12-aad ee form 4-ka ay fadhiisanayaan wiilasha 3,607, halka gabdhaha ay dhan yihiin 2,273. Wadarta guud ee gabdhaha iyo wiilasha marka la isku daro oo galaaska 12-aad waxay dhan tahay 5,940 qof. Dabcan waa dareemaysaan tirada intaa la eg, xajmiga intaa la eg dhammaan aad Puntland maalinta oo maanta ah ayaa loo wada fadhiyaa sanad dugsiyeedka 2022-ka.
Wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa sheegtay in imtixaanka uu ka furmay goobo badan isla markaana ay adkeeyeen, iyadoo macallimiin badan ay korjoog ka yihiin.
Xarumaha imtixaanaadka lagu qaadayo waxay dhan yihiin 136 xarumood oo dhammaan xarumahaas ay Puntland gobolladeeda iyo degmooyinkeeda ay ku kooban yihiin. Tirada ilaaliyaasha dugsiyada sare iyo dhexeba waxay dhan yihiin 948 macalin oo ilaaliyaal ka ah imtixaanaadka munaaqib ka ah oo dul joogteynayo oo macalimiinta loogu talagalay inay ilaaliyaan imtixaanaadka 8-aadka iyo 12-aadka foofoorka.
Tirada maanta fariisatay imtixaanaadka Puntland ayaa ka mid ah kuwa ugu badan marka loo eego kuwii hore. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Wadamada Saxaaraha Koonfur ee Afrika ayaa wajahaya xaalad dhaqaale oo ba'an, iyadoo qiimaha maciishada quuto daruuriga iyo shidaalkuba ay kor u kaceen meelo badan. Afrika ayaa dhibaatadaasi waxa ay la qabtaa dunida inteeda kale oo dhaqaale ahaan u saameeyay dagaalka Ukraine. Meelaha ay ka degto Soomaalida geeska Afrika ayaa iyana ka mid ah meelaha sicir bararku uu saameeyey. magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida waxaa lagu qabtay shir looga tashanayay wax ka qabashada sicir bararka. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixintan nooga soo diray jigjiga.
shirkan oo ahaa mid looga wada tashanaya xaluhelidda sicir bararka ka jira dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida, odayaal dhaqameedka, aqoonyahanka, ganacsatada iyo xubno ka socday bulshada rayidka ah, iyadoo ujeeddada guudna ay ahayd sidii markaasi xal loogu heli lahaa sicir bararka ka jira deegaanka Soomaalida, iyadoo laga duulayo in la ogaado marka hore sidii faham midaysan looga qaadan lahaa waxyaabaha keena sicir bararka. Waxaana halkaasi lagu dhagaystay aaraada bulshadii kala duwaneed ee ka soo qaybgashay shirkani oo iyagu markaasi ka dhiibtay talooyin kala duwan kuwaasoo gasho u noqon kara wax ka qabashada sicir bararka si markaasi fikradahooda loogu dabaqo qorshaha dowladda.
dhibaatada jirtaa innaga waxayna haystahay wax soo saar malihin, wax soo saarkeena aad buu yarahay. Me waxaa laga beeri karaa inaan haysanana dhulkeena 80% ka badan waa dhul beereed, xoolahaan leenahay ka sakow. Waxaan dhihi lahaa maadaama dadku ayna u tarbeesteen, ana waxaan dhihi lahaa dhinaca wax soo saarka ee dowladdu inay dhiirigeliso, maadaama dadku ayna u bararin wax soo saaraan dhulka waan haysanaa. Marka waxaan ku talin lahaa si loo helo aan u dabaro adduunka hadda qof kastao dee dad waaweyn baa leh maanta, duruufa caalamka ku jira waa marxaa adag buu galayaa, dhaqaaluhu waa adkaan doonaa, sicir bararku inta hadda uu yahay wuu ka daran bay kama soo raynayo. Marka waxaan ku talin lahaa marka hore dowladdu inay si gaar u qaadato inay iyadu wax beerto, oo inta iyadu wax beerto xataa dadkeena aan gaari heer aan dhahna qofka beerta aan ku beero wixii ka soconaa adaa iskale waana ka ibsanayaa weliba.
waxaana shirkan lagu soo bandhigay sicir bararka waxyaabaha keena iyo xalka arrintan, iyadoo lagu sheegay soo jeedinta in sicir bararka uu siyaabo kala duwan u saameeyey dunida. Cabdiraxmaan Axmed waa wasiirka xafiiska maaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida, waxa uuna shirkan ka soo jeediyey qodobo xal u noqon kara sidii loo xakamayn lahaa sicir bararka ka jira deegaanka Soomaalida.
tallaabooyinka degdega ee taa inay xukuumaddu hadda ay qorsheynayso inay qaado, kow, horta in xukuumaddu in ay mudnaanta maamul iyo miisaaniyadeed loo jiheeyo si sicir bararka wax looga qaban lahaa. dowlad ahaan caqabada ugu weyn ee maanta inaga soo horjeeday in wax laga qabto u baahan ee tabarteeda iyo wixii karaankeeda ay kala horjeedsanayso inuu sicir bararka yahay, go-aankaa siyaasadeed inay xukuumaddu ay qaadatay in sidii wax loo qaban kari lahaana cilmi lagu saleeyo, in la taageero dadka ugu nugul saameyntani, in ay xukuumaddu niyadda ku haysa sidii ayaga danyarta ah sidii mataqaanaa noloshooda looga kabi lahaa saameynta uu ku yeelanayo, in kabis loo sameeyo dadka tooska ugu tirsan lacagta birta ah, shaqaalaha dowladda iyo ciidamada. ugu dambeynna arrintani maadaamaan garowsannahay inayna wax xukuumadda ka soo baxay karta keligeed ayna ahayn, tusaalihii ugu dambeeyey ee abaarihii sayna uga jawaabnay innagoo qaadanayna in iskutashi deegaan iyo wixii dalka inooga suurtoobaya saameynteena siyaasadeed iyo xuquuqdeena muwaadin aynu ku leenahay waddankan inaan kula noqono.
gunaanadkii shirkani ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, isagoo tilmaamay in ujeedka shirkan ay tahay sidii istaraatiijiyad guud looga qaadan lahaa arrimaha sicir bararka, isla markaana loo sameeyo qorshayaal xal loogu helayo wax ka qabashada sicir bararka.
ujeedadu halkan wixii lasoo dhigay maanta aan ku hadalay oo dhan halagu qaro halagu dhaqaaqo maaha, waa ha bilaabato doodii ku saabsanayd arrintani, laakiin in doodii aan halkan ka bilowno oo aan sii dhaadhicino oo aan meelba gaarsiino oo shacabku waxa dhabtay jira ay ogaadaan way ujeedada koowaad oo xagga fahanka. talabaad, wixii hadda lasoo dhigay wuxuu isugu jiray saddex qorsho, wuxuu ahaa kabid, wax soo saar iyo xakamayn. ku soo ururaya dadka ay saameyso arrintani ee ugu sii nugul, marka in la fahmo kabid, wax soo saar iyo xakamayn. marka hadda waxaa xalku waxaynu u kala qaadnay saddexdaa si guudna waxaan u kala qaadnay xalku mid adduunka ka imanaya, mid dalka ka imanaya iyo mid deegaanka. waxaynu ku soo ururinay hadalkeennii wixii deegaanka ah oo saddexdaa qayboodah, kabidda iyo wax soo saarkeenna iyo xakamaynta, oo iyagu waqti kale leh aynu xoogga saarnay. taa xukuumaddu way qaadanaysaa si joogtaana guddi loo aasaasay arrintaa sicir bararka oo xabiiska madaxweynuhu hogaamiyo. taas waa xagga qorshayaasha. dhanka kabidda, marka laga hadlayo kabiddii, dowladdu qayb bay ku leedahay, hay-aduhu qayb bay ku leeyihiin. qaybta hay-adaha dokumenti la diyaarinayo oo afsoomaaliyana lagu tujimi doonaa jira oo food security crisis response plan, ka jawaabidda abaaraha sidii barnaamijkii la sameeyey ay ugu qancisay bankiga adduunka iyo hay-adaha inay lacag badan keenaan. haddana dokumenti 7 lagu dhammaystirayo oo loo diyaarinaya jira, wadahadalo inay qaybteed way bilaabatay.
sidoo kale madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay inay jiraan dad siyaasiyiina kuwaasoo siyaasadeynaya arrimaha sicir bararka.
waxaa barbar socota sicir bararka siyaasadda, masiibooyinka cudurada dilaaca, waxyaalahaas waa la arkaa adduunka. marka xilliyahaasoo kale qaab loo wada shaqeeya jira, siyaasiyiintu way isu yimaadaan dagaalada haddii naqabsadaan oo kale, siyaasiyiintu way isu yimaadaan, siyaasadda halkaasaa la dhigaa. waxaa layahay ummadda aynu siyaasadda ka rabno aynu badbaadinno adduunka kale. akhlaaqiyaadka siyaasadeed ee deegaankeeda halkaa ma gaadhin. kaaga sii daran adduunka kale ururada mucaaradku dowladda waxay ku jaalanjigarayaan inay soo bandhigaan qorshahooda oo hadda dawladdu qorshe soo bandhigaysaa maanta annagu sicir bararka waxaa taal ka qabanayna 1, 2, 3, 4 mucaaradna waxaa laga rabaa inay soo bandhigaan qorshe ka u dhigma oo ah qodobka dawladdu ma socon karo sababta kaasaa kaga fiican kaasaa kaga fiican kolka dadku ay arkaan laba qorsho oo kala duwan kay u guuxaan ay u bogaan yihiin kana fiican ayaa laga hadlaa dawladda shaqadeedii qabsan weydii meesha ka baxdo halkaas laga hadlaa
ha Cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
halkaad wuu nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington habeen wanaagsan ayaan markaa idin leeyahay haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiwali
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdikaafi Maxamuud Makaraan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kalena ah gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir ku soo dhaw markii hore barnaamijka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وما سنت أولاك يا رضوان حاجي وأنا كل وهي برنامجك ميكروفون كمرتضى
ويا هاي أدنى وقتك يا وكاغا ما هاد علينا يا أوغو هورين بل واحد كورن تا بلنقاتك وكل واقي مدحوينها الصومالية أي أهين فرصدا شقا أو أبوري دونا دالين يرادا إسلامار كان وحوجين دونا حرير كدالين يرادا إيا الدولدة
وما سنتهي والله برنامج كاس وبرنامج آدي آد مهم واح مركي لدو دنك دل يرادا سوابتنو عيتهي دل يرادا الصومالية دو حنوقنا دلك الصومالية بقولك وتضباطن يشن اي كيهين مركي ان اهمية الكوات دل يرادا لسيو وحواي وحاكو لسما يدول النمدا يرنان تي امني يحسلوني دي قيبك نقان يساسدان انا اهم السنهي بلنقات كمدحوينا رنان تي اساقو حتى لبيت بوم بري حفيسك الجوغو inoo runaantii dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku dhawaaqo in shaqo abuur ee sidii dawladda ula shaqeyn lahaayeen sidii loo sameyn lahaay qorshooyinkiisa iyo indhisiisa in la wado laa oo ku faraxsanahay waana barnaamij aan isdhigi karo hadii laga mira dhaliyo ama hadii wadadii saxda ah loo marsiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee maamul goboleed iyo gobolka Banaadirba waxyaabaha ay ugu faa'iidi karaan waxa ay in horta dawladnimada xana qaado dalkan inuu noqdo dal amni iyo xasilooni leh markii dhalinyarada la jiheeyo oo runaantii fursado la siiyo ay ku shaqeeystaan
waa gartay marka ma waxaad sleedahay waxay gacan ka geysan kartaa arrimaha nabadda iyo dib u dhiska hadii xoog la saaro fursadaha shaqo iyo maalgelinta dhalinyarada
aad iyo aad taas aan aaminsanahay waana sax qofka dhalinyarada maanta aqoonta leh oo wax bartay oo gurigiisa joogo waxaa looga faa'iideysanayaa hadii oo dawladda shaqo ka haysan ama oo wax ku mashquul oo haysan in loo adeegsado in burburinta loo ka qayb qaato ama kale amni darada inuu qayb ka noqdo laakiin marka qofka dhalinyarada ah mashquul la geliyo la jiheeyo shaqo loo sameeyo qofkan waqti iyo qarash lagu bixiyo waalidintiisa markii dawladda ernaanta barnaamijka ay ka dhawaajis waxaan aaminsanahay in waddankina dhismaayo dawladnimadina ay hana qaadayso dhalinyaradiina inay ka shaqeeyaan sidii dalkan amni ku siina qalahay xasilooni loo heli lahaa
waayahay waa la socotaa dabcan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada iyo fursadaha ay u baahnaan karaan marka waxyaabaha ugu waaweyn ee caqabadaha ah ee aad isleedahay waa loo baahan yahay in laga gudbo maxaa ka mid ah
waa maasantahay runaantii horta caqabado way jiraan caqabadaha jiraana waxay tahay in dhalinyaradii maanta aqoonti lahayd fursado shaqo ayan helin dalkan waxaan aaminsanahay 15% shaqeyso xag marka la fiiriyo dhanka dhalinyarada 15% ayaa shaqeyso waxaana dhiman 85% shaqo la'aan ah marka caqabadaha haysta number 1 aniga waxaan aaminsanahay inay tahay horta in fursadahan shaqo abuurka ee dhalinyarada horta ay helaan mid kale waxay isku soo aruureen dhalinyaradu waxa ay ogtahay hadda motobajajka waxa arkaysa wiil dhalinyar ah oo maalin dhaxaas aan wareystay master degree oo haysta wuxuu yiri aniga motobajajka aan ku shaqeystaa sababtoo ah wuxuu yiri aqoonta iyo wixii aan soo bartay fursad aan u heli waayo inaan ku shaqeeyo marka motobajajka ay dhalinyaradu runaantii u noqoto fursad shaqo abuur ah oo markaas alyoomka oo maalintaas oo ka dhacsanaayo marka waxaan aaminsanahay haddii fursado kale ama warshado ama ganacsiyo maalgelin loo sameeyo dhalinyaradaas hadda maanta ninkan master degree ah oo bajaaj wadaayo fursado ka fiican dooyar uu ka faa'iideysanaya. Marka waxaa leeyahay caqabadaha haysto waxaa kamid ah in dhalinyaradii tiradii badnaay aqoontii lahay dalka dibadiisa qaar wax kusoo barteen, gudihiis wax ku barteen, inayna fursad haysan fursadaas oo ah inay ku shaqeeyaan ama dalkii ugu shaqeeyaan. Marka runaantii waxaa dhihi karaa caqabadu way dhammaanayaan haddii dhalinyarada fursadahan la siiyo ay ku shaqeeyaan.
Waa gartay dabcan Soomaaliya xilligan dowladnimadeedii marba waa ay soo kabanaysaa, laakiin haddana marka la eego ganacsatada kaalin intee leeg ayay ka qaadan karaan laftooda shaqa abuurka iyo maalgelinta?
Wallaahi ganacsatada kaalinta ugu muhiimsan ayagaa qaadan karo, sababta waxaan ku leeyahay waxaad arkaysaa mararka qaar hoteelada waaweyn ee magaalada Muqdisho markaad aragto dhalinyarada amba ka shaqeynayso amba manajerka amba dadka howlwadeenada ah waxaad arkaysaa dad ajaanib ah ee dalalkan kale ka keenay inay ka shaqeeyaan. Marka ganacsatada haddii daacad ka tahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay fursad siiyaan ay rabaan inay shaqo abuur u sameeyaan ay rabaan, waxaan aaminsannahay ganacsatada Soomaaliyeed ku filanba kambaniyadooda iyo shirkadahooda iyo maalgelinta ay sameeyaan. Marka waan aaminsanahay haddii ay usoo jeestaan baaqi madaxweynahana ay qaataan in ganacsatada Soomaaliyeed ay taageeraan garab istaagaan dhalinyarada Soomaaliyeed, wax badan ay qaban karaan, laakiin uma soo jeedaan marka xaqiiqda laga hadlo.
Waayahay, waxaad sheegtay inay jiraan dad badan oo ajnabi ah oo ka shaqeeya hoteelada ama meelo kale, marka ma waxaad leedahay xirfadii looga baahnaa Soomaalida ayay iyagu haystaan oo ma awoodi karaan Soomaalidu inay shaqooyinka noocaas oo kala qabtaan?
May, aniga waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in xirfado kala duwan ay leeyihiin. Annaga hadda gobolka Banaadir, aniga sanadka hadda lasoo dhaafay waxaan diiwaan gelinay 5,300 oo dhalinyaro ah oo degmooyinka iyo 3 deegaan ka diiwaan gelinay. Dhalinyarada markaan diiwaan geliyana database aan u sameynay degmo walbo dhalinyarada degan aanan shaqeynin aan waxaan rabnay inaan ogaano research sameyno si beri markay fursad imaado degmadaas aan u dhahno inta dhalinyaro ah intaanan mudan xirfadooda noocan waay halas. Marka dhalinyarada waxaan ku diiwaan geliyeenay qof walba xirfada uu leeyahay. Maanta ninkii makaanik yaqaano inuu makaanik uu ku qorto, ninkii maanta waiter amba kabeliyeer yaqaano inuu kabeliyeer qorto, ninkii cunto karinta yaqaano inuu qorto. Yacni waxaan danta kaleen waxay ahayd inaan ogaano dadkan hubigooda iyo waxyaaba ay ku shaqeeyaan. Marka waxaan soo aragnay dhalinyaro runaantii 45 dhalinyaro ah oo master degree dhameeyey oo heerka waxbarashada dhammaystay iyo inta kale oo bachelor iyo dugsi sare iyo wixii inta soo raacda. Marka waxaan aaminsanahay ninka ajnabiga ah oo dalkan shisheeya ama Kenya ama meelahan laga keenayo dalka la keenayo loona keenayo inuu hoteel ka shaqeeyo, xirfadaas dhalinyarada Soomaaliyeed ee xamar joog way leeyihiin sidaan aaminsanahay wayna qabaan fursadaas. Laakiinse waxaan aaminsanahay in fursadii la siinin oo ninkan ajnabiga ah fursadaas la siiyey.
Waa gartay, maadaama aad laftaada ka mid tahay hogaamiyaasha dhalinyarada gaar ahaan marka laga hadlayo gobolka Banaadir, ma isku daydaan in dhalinyarada qaarkood aad tababaro siisaan si ay u horumariyaan xirfadaha dhinaca shaqada ay u baahan yihiin?
Ridwaan, waa mahadsantaa walaalkay. Annaga hadda bojkeena waa booqan kartaa websaitekeena dhalinyarada gobolka. Waxaan sameynay hadda bili hadda lasoo dhaafay 55 dhalinyaraan waxaan u sameynay fursadan kaluumeysiga iyo sida kaluunka loosoo dabto, sida qofka dhalinyarada ah oo uu shaqeysan lahaa kaluunka. Gabdho waxaa ku jiran 10 gabdhood oo xagga nadaafadan ugu talagalnay in meelaha goobaha hadda kaluunka la keenayo kale waxaad arki waxaad dareemi kartaa mata magaalada Muqdisho aad joogto. Marka aad meesha kaluunka lagu sameeyo aad ag marayso waxbaa kaaga soo uraayo. Marka aad gudaha gashana aad kawaanka aad dhex gashane kaluunka ninka jarjaraya waa dareemi kartaa nadaafada xagga meesha. Marka waxaan ugu talagalnay gabdhahaasna in xagga nadaafada ay ka bartaan si meelaha kaluumeysiga lagu sameeyo oo dadka markay dhalinyarada wax soo dabtaan ee meesha kaluumeysiga u keenaan si nadaafadooda iyo qaabkii oo markaas lagu horumari lahay. Marka dhalinyarada gobolka Banaadir annaga degmooyinka inkastoo annaga hadda degmooyinka noos imaadaan waxaan u sameynaa barnaamijyo life skills ah oo xirfadaha nolosha iyo qaabkii ay ku shaqeysan lahayn computer skills. Waxaa jirta xarun dhalinyarada gobolka Banaadir leedahay oo ku taala degmada Shindaani oo aan bil walba u qorsheyno inaan tababaro kala duwan inaan ugu sameyno dhalinyaradaas oo ku saabsan hogaaminta wanaagsan, ku saabsan doorka dhalinyarada ee ku leedahay amniga. Barnaamij hadda aan daraad aan muddo aan wadno waxaa jira online nabadside oo aan ugu talagalnay in deegaanka iyo degmada inay ka shaqeeyaan nabadda muhiim u tahay, hooyada muhiim u tahay, wiilka dhalinyarada muhiim u tahay, odayga degmada degan muhiim u yahay. Marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha anaga aan dhalinyarada aan u qabano.
Waayahay ugu dambeyn ma isleedahay nabadda ayay qayb ka noqon kartaa haddii dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan fursadaha shaqo?
Wallaahi waxaan aaminsanahay aniga kama karaan ahaan haddii fursadahaas dhalinyarada ay helaan waddankan wuu jiheysmaa. Waxaan u jiheysmaa in dhalinyaradii aan hadda annaga qayb ka nahnay inaan ka qayb qaadano dibudhiska dalka, hadda xarunta dhalinyarada aan ani ku sheegayo derbigeeda, wareegeeda iyo xaruntaba isxilqaana ku dhisnay. Dhalinyarada degmooyinka isxilqaan ku dhiseen, kii bulkeed heli kara, kii shamiida heli kara, kii qof walba wuxuu awoodi karaa la keenaya. Sida hadda aan aaminsanahay in dhalinyarada haddii lagu wacyigeliyo dalkan horumarkiisa iyo dibudhiskiisa ay qayb ka naqanayaan, waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed haddii loo siiyo fursadahan, fursadaha shaqo abuurka oo kale, fursadaha doorka ay ku yeelan karaan miiska wadahadalka, in yacni dhalinyaradii ay qayb ka noqdaan dowladnimada, waxaan aaminsanahay dalkan inuu wax badan iska bedelayo. Meesha keliya markii wadan markii la rabo in aanba maskaxdiisa aanba asaga la qaldana, kuwa wax laga qalda dhalinyarada waayo. Marka dhalinyarada haddii la jeheeyo oo la toosiyo oo fursado la siiyo, waxaan aaminsanahay isbedel muuqdo inuu kasoo baxayo dalkan.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Guleyso, aad aa umahadsantaa walaalkii Ridwaan.
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cabdikaafi maxamuud makraan oo ah guddoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir, sidoo kalena ka mid ah hogaamiyaasha dhalinyarada Soomaalida. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha awoodda lihidmo, waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgeliyo.
markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington, waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. toddobaadkana barnaamijkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
ninkan lacagta waxay kusoo gashay akoonkiisa ay ugu soo dhacday waa nin iska faqri ah oo maaragtay aan waxba haysan oo shaqo la-aan ah oo marka oo dhalinyaro ah.
Waa nin muddo aad u kooban ku isticmaalay lacag tuulo dhowr kun oo qof ku nool yihiin loogu talagalay, kadibna jawaab lama filaana bixiyey. sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan
aduu ujeedada heestaasi soo ma ogidin weeye. Ninbaa ila kaftamay ugu yar weeye ogtoogaan bay kaaga dhagaaday geysamuud.
Waa abwaana Maxamed Saalim oo inagula caweyn doona qaybo kale oo ka mid a suugaantiisa. Barnaamijkuna waa caweyska Washington. aan ku bilowno dhegaystayaala, tan iyo markii uu dunida ka bilaabmay xanuunka COVID 19 waxa uu wax weyn ka bedelay hannaankii ay bulshada u noolayd, iyadoo isbeddelkaasi iyo weliba jidkaasi cusub ee duruuftu keenteen ay si joogto ah loogala kulmo waxyaabo lama filaan ah oo bulshada dhexdeeda ka dhaca, gaar ahaana meelaha ay dowladuhu soo rogaan xayiraada xanuunka lagu xakamaynayo, taasoo keentay in ay dadku guryaha ku jiraan. sheekadan caa weydiyahayaana waa mid xaaladda asuun ka dhalatay oo maalmahan dunidu ka sheekeynaysay islamarkaana ay si weyn u hadalaysay kadib markii ay maqleen in xaaladdan covid 19 isagoo ka faa'iidaysanaya muddo kooban ku isticmaalay kumanaan kun oo dollar oo dadkii tuulada uu degan yahay ku noolaa loogu talagalay kadibna la waayay lacagtaasi meel allaaliya meel ay martay iyadoo arrinta kale la yaab kalena ay noqotay xaddiga lacagta lagu gaaray iyo weliba waxa uu ku jawaabay markii la weydiiyey lacagtii halkii ay martay bal haddaba dhegaystayaalyaana sheekadaydi ka dilinay aan soo dhoweeyo wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan isha ku hayay islamarkaana inoo haya
waa dhowahay cabdixakiin adiga iyo dhegeystayaasha waxaan ilaahay caawiyay si wanaagsan
sheekadani halkay ka dhacday
sidaan la soconnaba cabdixakiin oo waayadanba sidii covid 19 loo galaba waxaan tabinaynay sheekooyinka yaabka leh oo qosolka leh oo cajiibka leh oo ka dhashay macnaha waxyaabihii ka dhashay ama uu dhalay covidka ah ama dhacdooyinkii ka dhashay marka tanna kuwaas ayay ka mid tahay sheekadan yaabka lehna waxay ka dhacday dalka Japan
wahgag marka ninkan siday lacagtu kusoo gashay
ninkan lacagta waxay kusoo gashay akoonkiisa ay ugu soo dhacday waa nin iska faqri ah oo maaragtay aan waxba haysan oo shaqo la-aan ah oo marka oo dhalinyaro ah marka nin wax haysta maba ahaynba marka si lama filaan ah ayay akoonkiisii ugu soo dhacday
duwacjiiba qof bila camala oo meel iska fadhiya oo weliba dhalinyara inay lacag ugu soo dhacdoon ma la sheegay lacagta ugu soo dhacday xaddigeed intuu leegyahay
lacagta ninka nasiibkiisa akoonka ugu soo dhacday waxay tahay 46.3 million oo yaanka dalka Japan ama lacagta Japan oo u dhiganta 360,000 oo dollar marka waxaa la yiraahdaa jamal baa u jabay ninkaasi aan waxba haysan ee faqriga ah ee dhalinyarada ah
lacagta marka yaa lahaa xaggee ka tibi sida isaga usoo gaadhay ma la faahfaahiyataa
sidaan uga hadalnayba arrimaha covidka lacagta waxaa lahayd dowladda Japan waxaana loogu talagalay dadka ganacsatada yaryar si aysan suuqa uga bixin aysan maaragtay beerta u gelin oo loo caawiyo ama loo kabo ganacsiyadooda si ay suuqa ugu sii jiraan marka lacag kab ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsatada yaryar ayay ahayd dowladda Japan ayaana maaragtay ugu talagashay dadkaasi
waan gartay marka dad intee leeg baa lacagtan lahaa oo ganacsiyadan ama ganacsiya intee laaleeg oo lacagtan la siinayay
dadka waxay ahaayeen ilaa iyo 463 qof oo ganacsataas yaryar ah waxayna runtii ku nool yihiin magaalada ay dhacdada ka dhacday oo ku taala galbeedka Japan oo lagu magacaabo Abu marka waxaana loogu talagalay in dadkaasi lagu soo kabo magaaladana dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ama ay lagu sheegay 3,327 ruux marka waa dareemi kartaa magaalo yar oo ganacsatada yaryara ay suuqa kasii baxayaan iyo dowladda oo rabta inay kabto iyo ninkan oo lacagta xaggiisa u leexatay oo nasiibkiisa noqotay
cajiib cajiib de lacagta u leexatay xaggiisa akoonkiisa ku dhacday ninkaa dhalinyarada bila camalka iska fadhiya noqoy de lacagtii ma lagu gaaray oo ma bixiyey lacagtii ma iska soo celiyey
waxyaabaha yaab kale waxay tahay lacagtii markii laga daba yimid oo lasoo weydiiyey ilan wax dowlad leedahay ma ogtahay laysaga mahaaro sidaan ognahayba marka shirin dowladeed waxaa la yiraahdaa yani meel cidlaa kuma dhaco waa laga tabi yimid waa lasoo raadiyey ninkii hadda lacagtii looguma imaan 10 cisho gudaheed ayuu ku dhameeyey lacagtii
oo gebigeeda waa 10 cisho waa 360,000 dollar buu 10 cisho gudaheed isku mariyey
360,000 oo dollar 10 cisho gudaheed ayuu ku dhameeyey waxaa loogu tagay akoonkiisa ilaa $530 keliya
cajiib cajiib waa 10 cisho gudahood muxuu markaa lacagta ku qabtay ku sameeyey madaaro ku dhistay ku safray ma hantiba ku samaystay ma ganacsi kale ku galay muxuu sameeyey ninkani lacagta halku mariyey
adigii dhegeystayaasha waxaa laga yaabaa inaa isweydiinaysaan wixii ninkan lacagta uu ku sameeyey ama uu ku maalgashtay ninkan sidaan la soconno wuxuu sheegay ama uu u sheegay booliskii ama baaristii in lacagtii ay ku baxday uu qarash gareeyey laakiin ninka nin aad qamaar ku dheelow ahaa qamaar ayuu ku dheelay waana laga dhameeyey
cajiib cajiib weliba waxa la yidhi baalkaasina cabdiqaadirow waa balowdaha wuxuu qofka hadduu barto kama dalkacayaba u wadayaa marka lacagtiina halkaas unbu geliyey
haa baalkaas uu ku waalnaa marka lacagtii nasiibka ugu timid nin kaloo isaga kasii nasiib badanaa ka qaatay oo gab ka siistay
meel kale sii martay. Marka hadda lacagtiina tagtay dadkii ganacsiyada yaryar lahaa ee dowladda ugu talagashayna may gaadhin, ninkiina lacagtii ma hayo. Maxaa la sameeyey ninkii? Wax tallaabo ay dowladdu ka qaaday?
Ninka waa lasoo xiray, booliska gacanta kusoo dhigay, marka waa la xiray. Laakiin hadda dowladdii wixii ay rabtay inay ka daba tagtana lacagtii kumaysan gaarin. Marka hadda waa la hayaa kolley un sidii la yeeli doono, un waa un la xukumi doonaa. Marka shuruucda arrimahaas uga degsan ayay marsiin doonaan. Laakiin hadda lacagtii lama hayo, waxaan ka ahayn $500 looguma tegin.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagayey. Xubintii halabuurka oo caawa xiiseheedale way noo soo socotaaye, bal markana aynu wada dhegeysanno heesta indha deerale iyo weliba codka Xuseen Yuusuf Tarabi.
Mar mar devo ga faidiyo sangaro ka sooti binga tera hai hai mada hisso ka kar lo unta dadakha wallahi go deya wallahi ga kareya binga tera hai hisoka matab lugunta dadabta ballay gode daya olay ga daraya inda serare umar ugu filrone yaxsani yo tobanay dahab lagu mestale dadate to dobatu ugallo udaraye inda terale umar ugu filrone yaxsani yo tobanay dahab lagu mestale dadate to dobatu ugallo udaraye inda terale
aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi indha deerale iyo weliba codka Xuseen Yuusuf Tarabi, isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay waraysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey Abwaan Maxamed Saalim oo ah halabuur ku nool magaalada Hargeysa. Waraysigaasi uu kaga warramayay qaybo ka mida sugaantiisa, waxaanan idin kala bixi doonaa Maxamed Saalim iyo weliba wariyahayaga Sagal Mustafe oo magaalada Hargeysa ku waraysatay.
Abwaan Maxamed Saalim, karogo haddana saar, maxaa karoodi noo haysaa?
Waan soo waxaan hayaa aan anigu sameeyey oo mid ka mid a waayihii igu gadaamnaa waqtiyadii 2019 aan sameeyey. Marka maansadaasan idinla wadaagayaa waxay ku bilaabmaysaa naftu gama adiido xijin weyne gogasho gucashana dareento qalbiguna guhaadiyo gowgow igu bilowyo geeraarka weheshaday. Maansada gadeediya miisaanka gabayguna miciin weeye gobo oo markay tala guraacantay arrimuhu gurfayn iyo go-aan qaada ay tahay waa lagu gadaamaa intay garashada tahay. Tala kaaga doontay gooniku waa hay-adoo galbato ku daysay ilinkaama guurto, si kastoo gabow iyo maalmaha iskureeya cimri kuu gujiyaan dareenkiigu yaal jiray, qalbigaaga geli jiray, kuna gaar ahaan jiray, galad kugu nagayn jiray, garabkuna ku siin jiray, goonyaha xiskaagana gebigood xukumi jiray, inkastoo geejiso ilinkaama gayootid. Adduunyana gareexiya hami kugu gaboobiya xaaje gujisidu yidhi waa garaan wareegto, galabtii timaadaba waa xaaje gooniya garalee naftaydaay. Waayihii ku gaasiray nasiibkii ku geesmaray hau gubanin maanto xuma haysu gelinine niyadana samaan geli noloshana guddoon badi si kastoo ay u gigan tahay. suugaanta waxa jira qaar naf la hadal la yiraahdo oo qofka bilaadanka markuu sameeyo uu isagu isla hadlaayo dadka kale markay dhageysanayaan qaar kood iska dhaxarkayaan marka anuu baa isla faqay wax isuu sheegay
yes salaam waxaan in hadii aynu ku yaranasino dhinaca heesaha dhageystayaasha si aan inoogu caajisin maxaad u soo qabanaysaa markaa
maxamed axmed bakr al-cirro inaan adi dartaa oo manahay aawada aan il daranahay soo moogid inta badan ma joogee soo moogid in xaggaaga uu jiro qalbiga soo moogid aduu ujeedada heestaasi soo moogidin weeye ninba ila kaftamay wey ogta ogaan bay kaaga dhagaaday
geesamheestaasi soo moogid iyo maxamed axmed bakr al-cirro eriyada abwaan maxamed saalim ayaynu ku nasan doonaa kadibna isku soo noqonayna
ina naditta omana hai awada ana karana hai sumugi ina naditta omana hai awada ana karana hai badan ma joogay soo moogid in xaggaaga uu jiro qalbigu soo moogid inta badan ma joogay soo moogid in xaggaaga uu jiro qalbigu jaayil sumugi ilaana hayna fowdo sad jaayil sumugi waqtigi yoo inaan ayama hatirsado waqtigi yoo inaan ayama hatirsado wani sidii maan sumugi sumugi mabali jaayil sumugi inana hayna fowdo sad jaayil sumugi waqtigi yoo inaan ayama hatirsado waqtigi yoo inaan ayama hatirsado wani sidii Afarika Isa Ma'an
mar kale haddii aan ku weydiiyo fanka waqtigan iyo fankii hore maxaa farqiga u dhexeeya sulaynayd maxaad saad ku tilmaami lahayd fanka waqtigan
sagalay walaal waa su'aal wacan oo wanaagsan kulli fanka imika jira iyo fankii hore wax la is-agdhigi karaya dahorta inaan ahayn ilaahay iyo midiisa ba ogyihiin dee fanka rag baa soo bilaabay oo laxanka rag baa soo bilaabay oo fankan casriga imika aynu dhegeysano rag baa soo bilaabay laakiin horta ha bilaabaan waxba kamay tegin inyar ma ogtay xataa boqolkiiba labaatan baa laysu reebaaye waxay ka tegeen may jirin qolada iyada imika wax tirtirisaa saaxadda ku jirtaana huubadiin bay walaaqanayaan iyadoo taasi jirto ayay qaar siib macan dee qaar aan waxbaba ahaynina oo imika waxaad arkaysaa dee fankii cayisu bedelay oo deenama yaryar yani dadkiiba baraasuqay ma odhan karo fankaa baraasuqay dadkaa baraasuqay waayo dee nin waalan haddaad dhegeysatoada waalan bay ka dhigantahay ila nin waalan ilaahay baaba waalo adigaa arkaya waa ninkaa laamidaa maraye haddaad dhegeysato adigaa waalan bay micnaheeda noqonaysaa marka walaal fan gobonimadiisa iyo quruxdiisa iyo dareenkiisaba horta dee raggii bilaabay baa soo dhammaystiran iyagun baa bilaabay dhammaystirayna anaku in yaroon waxba ahayn ma
heesta aynu ugu soo gebagabaynayno iyo fariinta ugu dambeysa ee halkan aad hawada umarinayso fanaaniinta hadday noqoto iyo abwaaniinta hadday noqoto
walaal waxa weeye fariinta aan usoo gudbinaya fanku laba arrin baan ku arkay mudadan anugu dehorto fan bay sin directiin ugu jiraa directi uguma jiro dee fanka qofka ka dhex jira oo qofka koox leh ama wasaarad fan iyo suugaaneed jarto oo dee maogtay shaqadiisu ay ka bilaabanto fan fanna ku dhammaato burburkii dowladdii soomaaliyeed waxay naga raacay ee imika ilaa imika inaan hayn fanba kowka meel gaaroo lagaga warhayaa oo lagu ogyahay ma jirto dee awel guryahoodaa looga oo dhaqaalahoodaa looga oo mushaarkoodaa looga ee imika dee fanaankii ama youtube buu dubariiska ka ritaa ama habeen aroos looga yeedho dubariiska ka ritaa marka dee imika waxaan odhan karaa burburkii soomaaliyeed waan kasoo kabanaa anaku soomaalilan dowladnimo weynoo dhisanto maasha allah soomaalida inteeda kalena allaha barakeeye oo hanabad yeele fankaasuun inalala baritaaro ayaan jeclaan lahaa oo fanaaniinta aada loo ogaado fanaaniintu hal midna way ku fiican yihiin hal midna way ku xun yihiin guud ahaan fanka oo dhan markaan isku qaado macal fanaaniin kale ima abwaanada masuushan wax walba iminka meel uu fadhiyo abwaan weyn uu kaa cimri ahaan kaa weyn oo suugaan ahaan kaa weyn de horta suugaan baad sheegan kari maysa waad ka xishoonaysa isaga dhegeysanaysa taa way ku wanaagsan way kala dambeeyaan aadna waysu ixtiraamaan tu kalena way leedino munaafaqad yar iyo xaasidnimo yar iyo dagaal yar iyo wax yaroo iyaga ka dhexeeyaana taasina way jirtaaye taana inay iska daayaan oo isla dadaalaan dad ba iyaga isugu xigay baan iyadana ku talin lahaa waxaan ku soo koobayaa walaal oon kaga tegaynaa nafta barashada adii u bogtaa ku doontay iyo deeqa axmed geyd laxanka sakariyo kabciyaa sameeyey salaamayo cabdiwahaab cantarnaajiyo tumayno waan salaamayaa heestaasan kaga bixi lahaa
aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa abwaan maxamed saalim oo noogu marti ahaa barnaamijka caweyska washington abwaanka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waqtigiisa qaaliga uu noo soo huray iyo heesahaasi badweynta suugaantiisa kala gedisan ee aanu dhex dabaalanay weliba waxaa jira heeso fara badan oo hawada kusoo jira oo insha allah kaminsoona ah oo abwaanku uu sidoo kale sameeyey islamarkaasina fanaaniin kale uu dhiibay
Ciao.
gudahaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
taasina waxaa ku dhan caweyska Washington, waxaana soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shir. Waa halkaad wiil nagala socotaana waa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkeenii ciyaaraha. aan ku bilownay caawa ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo tartanka ugu weyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee UEFA Champions League, kaasoo finaalkiisa isugu soo baxeen labada kooxood ee kala ah Real Madrid iyo Liverpool. ciyaarta labadan kooxood ayaana ka dhacaysa garoonka Stadio de France ee dalka Faransiiska. waana markii saddexaad ee labadan kooxood ay isku arkayaan finaal ka tirsan koobka horyaalada Yurub. markii ugu horreysay waxay ahayd 1981-kii, markaas oo sidan oo kale dalka Faransiiska isugu arkeen ciyaartii fiinaalka ee koobka horyaalada Yurub. gool iyo waxbana waxaa ku guuleysatay kooxda Real Madrid oo waqtigaasi la hoyatay koobka. markii labaad waxay isku arkeen magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine sanadkii 2018-kii, waxaana ciyaartii fiinaalka saddex gool iyo gool ku adkaatay kooxda Real Madrid oo la hoyatay koobkeedii saddexaad oo xiriir ah iyo markeedii 14-aad guud ahaan tartanka intii ay ka qayb galaysay. ciyaartaasi waxaa la xusuustaa in kooxda Liverpool garoonka dhaawac looga saaray weeraryahanka ay ku dhaartaan ee Mohamed Salah, taasoo dadka ciyaaraha falanqeeya ay sheegeen in kooxda Real Madrid ay fursad u siisay inay ku guuleystaan koobkaasi. hadda waa markii saddexaad, waxaanay ku kulmayaan dalka Faransiiska. labadan kooxood ayaa si weyn u abaabulan marka loo eego sida ay fiinaalka ku tageen, inkastoo la sheegayo in kooxda Liverpool ay soo martay jidka sahlan kii Real Madrid oo soo reebtay kooxihii tartanka loo saadaalinayay. Liverpool ayaa kasoo adkaatay kooxda Villarreal, halka kooxda Real Madrid ay kasoo adkaatay kooxda Manchester City waliba daqiiqadihii u dambeeyay ee ciyaarta. sidoo kale Real Madrid ayaa kasoo laabatay kulankii quarterfinalka ay kaga hortageen kooxda Chelsea oo sanadkii lasoo dhaafay tartanka ku guuleysatay. kooxda Real Madrid oo hore ugu soo guuleysatay 13 jeer koobka horyaalada Yurub ayaa raadinaysa markii 14-aad, waana in ka badan inta koox kasta oo tartankan ka qayb gashay ay ku guuleysatay. kooxda Liverpoolna waxay raadinaysaa markii 7-aad inay ku guuleystaan tartankan. 5-tii sano u dambeeyay 3 fiinaal ay yimaadeen, hal ay ku guuleysteen waa 2019-kii, midna waxaa ka qaaday kooxda Real Madrid. caawa ayaa la isku hayaa labadan kooxood, wixii natiijo ay ka soo baxana dhegeystayaal waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda. wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
xulafada Mareykanka ee waqooyiga bari ee Suuriya ayaa si weyn waxa ay uga walaacsan yihiin Turkiga oo wacad ku maray in uu weeraro militari oo cusub uu ku qaadayo gobolka, iyagoo ka digeen arrintaasina ay dhiirigeli karayso in dib ay u soo xoogeystaan dagaalyahanada ururka Daacish. Maxamed Colaad Xasan ayaana warbixintaasina u soo koobay.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay wareegtada cusub ee howlgallada horaantii toddobaadkan, isagoo ballan qaaday inuu ballaarin doono aagga laga ilaaliyo ammaanka Turkiga ee gudaha Siiriya ee hadda 30 kilomitir gaaraya. laakiin saraakiisha golaha amniga ee Turkiga ee howlgalkan qorsheynaya ayaa sheegay in howlgal kasta oo ay ka fuliyaan xadka labada waddan aanu dhaawici doonin qarannimada iyo madax bannaanida dhuleed ee dalka jaarka la ah. saraakiil ka tirsan xogaga kurdiyinta ee la magacaabay kurdiyinta dimuqraadiga ah ee Suuriya iyo garabka siyaasadda kurdiyinta ee SDF ayaa VOA u sheegay in soo galitaanka Turkiga uu sababi karo musiibo kale oo ka dhacda waddanka Suuriya. Kurdiyinta ayaa ku cambaareynaya Turkiga inuu isku dayayo in howlgalkiisa military uu diirada ku saaro dagaal uu iyaga kula jiro intii bay yiraahdeen uu beegsan lahaa ururka argagixisada ee Daesh. Kurdiyinta ayaa ku doodaya in duulaan uu Turkigu ku galo Siriya uu horseedi karo inay baxsadaan maxaabiista Daesh ee ku xiran xabsiyo ku yaala gobolka oo ay hadda ku jiraan ilaa 10,000 oo dagaalyahanada dowladda Islaamiga ah iyo inay dib isu soo abaabulaan kooxdaasi. Hawsha sugidda amniga xabsiyada ma ahan mid fudud. Sidaasi waxaa VOA u sheegay Sinaam Maxamed, wakiilka Mareykanka ee garabka siyaasadda golaha dimuqraadiga Suuriya ee loo soo gaabiyo SDC. Haddii Turkigu uu howlgallo military ka bilaabo waqooyiga bari Suuriya, Daacish waxay u noqonaysaa fursad wanaagsan oo ay ku guuleysan karaan howlgal kasta oo lagu soo furanayo dagaalyahanada uga jira xabsiyada aan ilaalinno, ayuu yiri Sinaam Maxamed. Saraakiil kale oo SDC ka tirsan ayaa ka digaysa in ISIS ay sii xoogaysanayso iyagoo intaa ku daray in 4 bilood un laga joogo markii ay kooxda argagixisada weerar ku qaaday xabsiga Al-Sina oo xabsi ku meel gaar ah oo lagu hayo qiyaastii 4,000 oo dagaalyahanada ISIS ah. Durba kurdiyiintu waxa ku sii kordhay walaaca ay ka qabaan xoogaga uu Turkigu taageero ee waqooyiga Siriya oo ku bilaabay weeraro ay u adeegsanayaan diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. Saraakiisha SDC da ayaa sheegay inay la xiriireen Mareykanka si ay u muujiyaan cabsida ay ka qabaan duulaanka Turkiga, fariintan oo si weyn uga soo cusboonaatay Washington oo warwarka u gaaray. Waxaan aad uga walaacsanahay ku dhawaaqista Turkiga ee ah in ay doonayaan inay kordhiyaan dhaqdhaqaaqooda military ee waqooyiga Suuriya. Sidaasi waxaa suxufiyiinta u sheegay Khamiista lasoo dhaafay xogayaha warfaafinta ah wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, John Kirby. Kirbi waxa uu sheegay in Pentagonka uu maalin walba la xiriiray saaxiibadiisa kurdiyiinta, kuwaasoo sheegaya in ISIS ay weli tahay khatar jirta. Saraakiisha diblomaasiyadda Mareykanka ayaa sheegay inay sidoo kale xiriir la sameeyeen Turkiga iyagoo u sii maraya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo safaaradda Mareykanka ee Ankara si ay u ogaadaan waxa uu Turkigu qorsheynayo. Balse afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa toddobaadkii horaantan uga digay Turkiga inay dhaqdhaqaaq cusub oo military ka bilaabaan waqooyiga Suuriya. Mareykanka ayaa waxa Suuriya ka jooga ciidamo lagu qiyaasay 900 askari si ay u taageeraan howlgallada ka dhanka ISIS. Qiimeynta Mareykanka ee duulaankii hore ee Turkiga ee waqooyiga Suuriya ee 2019 dhacay ayaa lagu soo gabagabeeyey in weerarka uu u ogolaaday 200 oo maxaabiis ISIS ah inay baxsadaan, isla markaana kooxda ISIS waxay ku heshay fursad iyo nafis ay dib isugu soo xoojiso.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan ayaan warbixintaas soo jeedinayay idaacaddeenna. Waa nagintaas hase yeeshee dhegeystayaal, waxaan idinka tegaynaa heestan uu qaado fanaanka Cabdinuur Jaas.
Yeah.